Virðulegur forseti, ég hef fullan skilning á því þegar að háttvirtir þingmenn brenna fyrir málum sínum og vilja fá framgang sinna mála, sinna hjartans mála og sumir jafnvel koma hingað til þings í upphafi kjörtímabils með jafnvel bara eitt mál sem brenna í skinninu fyrir. Ég ætla ekki að gera lítið úr þeim tilfinningum. Ég hins vegar bara benti á þessa umræðu um stjórnarskrárbreytingu hérna í samhengi við þá breytingu sem að hér hefur verið mælt fyrir að verið gerð á útlendingalögunum. Ég ætla ekki að segja, ég held ég ekki fram, ég ætla ekki að líka því jafna því saman breytingum útlendingalögunum með breytingar á stjórnarskrá. En hins vegar að ræða stórkostlega breyting á útlendingalögum sem að getur haft veruleg áhrif bæði á þá sem að hér búa og ekki síður þá sem að hinga leita með óskum skjól og ég tel ekki nokkurn einasta brag á því að slíkt mál sé afgreitt hér á nokkurum klukkustundum á nokkurar þinglarar meðferðar.
Hans þau með lokið, næstu tekur til máls, 83. þingmaður.